Иремия пиғамбар, 34-ші бөлік. Сәддіқия патшаның әсірлігі әм өлімі турында Иремияның алдан айтқан сөзі. Бабил патшасы Набухаднассар өзінің бүтін ғаскәрі, әм аңа бойсынған жерлердегі патшалықлар ва халықлар білен бірге, Иерусалимге әм аның тире яғындағы шәһәрләрге қаршы суғыш алып барған күннәрде Иремияға Раббы сөзі келіп ирішті. Раббы Исраил Аллаһы булай ди. Бар, Яһудә патшасы Сәддіқиягә Раббы булай дип әйтә диген. Мин бу шәһәрне Бабил патшасы кулына бирәм, һәм ул аңа ут төртер. Син дә аның кулыннан котылып калмассың. Һич шиксез аның кулына эләгерсең. Бабил патшасы белән күзгә күз очрашырсың, йөзгә йөз килеп сөйләшерсең, һәм шуннан соң сине Бабилгә сөрерләр. Ләкин минем сүземне тыңла, Яһудә патшасы Сәддіқия. Раббы синең хакта булай ди. Син кылычтан үлмәссең. Дөньядан тыныч кына китеп барырсың. Синең ата-бабаларыңны, элеккеге патшаларны җирләгәндә ничек итеп хуш исле сумала майлар яндырган булсалар, синең хөрмәткә дә шулай яндырырлар. Һәм и хакимибез дип яш түгәрләр. Моны мин әйтәм дип белдерә Раббы. Иремия пигамбер шушы сүзләрнең барысын Иерусалимдә Яһудә патшасы Сәддіқиягә сөйләде. Бу вакытта Бабил патшасының гаскәре Иерусалимгә һәм Яһудәнең әлегәчә җимерелми калган ике шәһәренә Лахиш һәм Азыкага каршы сугыша иде. Кулларны иреккә җибәрү турындагы килешүнең бузылуы. Сәддіқия патша кулларны иреккә чыгару турында барлык халык белән Иерусалимдә килешү төзегәннән соң Иремиягә Раббы сүзе килеп иреште. Үзенең яһуди туганын берәү дә кыллыкта тотмасын өчен, шул килешү буенча һәрбер кеше үзендәге кыл гыйбрине вә кыл гыйбри хатын-кызны иреккә җибәрергә тиеш иде. Барлык түрәләр вә бөтен халык үзендәге кыл ирне вә кыл хатынны иреккә җибәрергә һәм киләчәктә кыл алмаска килешү төзеп, кылларын иреккә җибәрделәр. Ләкин соңыннан кире уйлап иреккә җибәргән кыл ирләрне вә хатыннарны тагын үзләренә җыя башладылар. Аларны яңадан кыл булырга мәҗбүр иттеләр. Шунда Иремиягә Раббы сүзе килеп иреште. Раббы Исраил Аллаһы булай ди. Мисыр җиреннән кыллык йортыннан алып чыккан шакта мин сезнең ата-бабаларыгыз белән килешү төзедем. Мин әйттем: "Сиңа 6 ел эшләп, 7нче елга чыкканнан соң үзеңнең туганыңны, үзен сиңа саткан гыбрине иреккә җибәр. Сиңа 6 ел эшләгәч, аны иреккә җибәр" дидем. Ләкин сезнең ата-бабаларыгыз мине тыңламады, сүзләремә колак салмады. Күптән түгел сез тәүбәгә килеп, минем күз алдымда гадел эш кылдыгыз. Үз якыныгызга ирек игълан иттегез. Минем исемемә багышланган йортта минем каршымда килешү төзедегез. Ләкин соңыннан кире уйлап, исемемне хурлыкка калдырдыгыз. Һәр кайсыгыз үзенең кул ир вә кул хатынын үзләре теләгән якка иреккә җибәргәннән соң кире кайтарып алды. Әлеге ират һәм хатын-кызларны янәдән кыл булырга мәҗбүр итте. Шуңа күрә Раббы булай ди: "Сез мине тыңламыйча туганнарыгызга, якыннарыгызга ирек бирмәдегез. Шуның өчен ди Раббы, хәзер сезгә мин ирек бирәм. Кылычтан, үләт зәхмәтеннән яки ачлыктан кырылу иреге бирәм. Мин сезне җирдәге барлык патшалыклар өчен котышыргыч үрнәк итәм. Яһудә түрәләре, Иерусалим түрәләре, сарай хезмәтчеләре, руханилар вә бар халык минем алда ул килешүне төзеделәр. Икегә ярган бузау арасыннан чыгып, аны расладылар. Ләкин соңыннан килешүне буздылар, аның шартларын үтәмәделәр. Шуның өчен мин аларны суйылган бузау хәленә төшерәмен. Мин аларны дошманнары кулына, аларны үтерергә теләүчеләр кулына тапшырам. Аларның мәйитләре күктәге кошларга вә җирдәге җанварларга азык булыр. Яһудә патшасы Сәддіқияны вә аның түрәләрен дошманнары кулына, аларны үтерергә теләүчеләр кулына, вакытлыча чигенгән Бабил патшасы гаскәренә тапшырам. Минем ихтиярым белән дошман бу шәһәргә кире кайтыр, һөҗүм итеп, аны басып алыр һәм яндырыр. Яһудә шәһәрләрен мин кеше яшәми торган буш урынга әйләндерермен дип белдерә Раббы.